6. Ders. Fe'l so'z turkumi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 22. Mashq. Matnni o'qing. Fe'llarni topib, ularning mayl, nisbat, zamon shakllarini belgilang. Alisher o'rtog'ining aytganini eshitmadi shekilli. Ov qilmoq, merganlik ermak narsa, lekin eng zo'r zaruriyat maktabdir. Turmushning ko'p sirlarini maktab o'rgatadi. Suhbatning bunday keskin o'zgarganidan shoshib, bir on jim qolgan bolalarning kattarog'i. Kim o'rgatdi senga bu gaplarni deb so'radi Alisherga tik qarab. Bilamanda, otam hamisha olim odam xor bo'lmaydi deydilar. 23. Mashq. Ajratib ko'rsatilgan qo'shimchalarga ta'rif bering. Ularning fe'l shakllarini hosil qilishdagi o'rnini belgilang. Hayt voy o'rtog'imnikiga kirmadim. Murodxonlarnikiga qarab yurdim. Shu o'rtog'im juda yaxshida, lekin sizlab gapiradi. Men ham sizlayman. Keyinchi otalarini dada deb chaqirishadi. Murodxonga jon o'rtoq, bedanalarni qo'yib yuboraylik, onalarning oldiga borishsin, bizni duo qilishadi degandim. Darrov rozi bo'lib uylaridan katta qaycha olib chiqdi. 24. Mashq. Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turini aniqlab, jadvalga joylashtiring. Sodda fe'llar, qo'shma fe'llar, juft fe'llar. Berdi qo'ydi, sotib olmoq, sotmoq, yuzlanmoq, o'lchamoq, qaltiramoq, irg'ishlamoq, qo'zilamoq, uyqusiramoq, ko'karmoq, burmoq, qo'l urmoq, xatlamoq, kulmoq, javob bermoq, nazar solmoq, olib chiqmoq, aytdi qo'ydi, sindi qoldi. 25. Mashq. Uyga vazifa. Bosh qotirmani yeching. Undagi fe'llarga izoh bering. 1. 2. 3. 4. 5. Rangli nodir metal nomi. 6. 7. 8. 9. Meva nomi. 10. 11. Hafta boshlanuvchi kunning 1. bo'g'ini. 12. Alifbodagi 14. harf. 13. 14. Qizil so'zining ma'nodoshi.